O Centro Tecnolóxico Aimén no Porriño traballan distintos proxectos para recuperar con éxito a auga da chuvia e os líquidos residuais xerados en distintas industrias, Emilio Blanco.
O Centro Tecnolóxico Aimén do Porriño ten na recuperación da auga un dos seus puntos máis importantes de investigación. Esa recuperación tamén é esencial en Galicia, onde hai temporadas de escaseza como consecuencia da falta de chuvias, algo que corrobora a experta Luz Herrero, promotora de impacto social dentro da División de Estrategia e Desenvolvemento en Aimén.
Nun contexto no que xa estamos en cambio climático, porque en Galicia non temos a percepción de que falte auga, pero o patrón de choiva cambiou nos últimos anos. Antes chovía durante todo o ano pouco, e agora chove moito durante poucos días.
A descontaminación e recuperación da auga de chuvia que entra nos sumidoiros é un dos plans estrela que a IMEN axuda a desenvolver nas instalacións de Viacua no polígono da Sionlla en Santiago. Trátase do programa Baterrán, que financia a Comisión Europea e que imita o que sucede nos humedais que se encontran nas ribeiras dos ríos para eliminar os contaminantes que a auga de chuvia adquire en forma de microplásticos e outros organismos no seu contacto co chan.
O que facemos é facer o mesmo que sucede no entorno natural, pero de forma controlada. Utilizamos as plantas que poden, polas súas raíces, absorber os contaminantes e modificarlos e cambiarlos de forma para que sean menos contaminantes. E ademais, poñemos estas plantas en varias capas de area e grava e que na superficie destas pedras poidan crecer microorganismos que tamén poidan axudar a degradar estes contaminantes.
O obxectivo é que o tratamento da auga de chuvia almacenada evite ter que estar collendo de maneira permanente auga do río ou subterránea dos pozos. E todo isto, para que tipo de usos? Explícao a experta Luz Herrero.
Estamos investigando, no marco de outro proxecto, no que tamén colaboramos con Viacua, cales son as posibilidades de reutilizar esa auga na contorna do polígono industrial. Si esa auga podemos empregala, por exemplo, para regar os xardíns ou regar as toas verdes que estén nos arredores, ou tamén se pode empregar para outros usos dentro do polígono, para as empresas que están ali.
En Galicia xa se probaron iniciativas para recuperar a auga sucia que desprenden as industrias e darlle usos que contribúen a minimizar a extracción de recursos naturais e a forrar custos.
Temos traballado, por exemplo, pois, hai anos coa bodega de Santiago Ruiz no Rosal, en Pontevedra, con tratamentos deste tipo. Parte dela a entregaban para a limpeza da zona, vale. Sempre que utilizar auga potable. A economía circular que tanto soa, non?
Tamén está en marcha por parte do Centro Tecnolóxico Aimén un proxecto para retirar a contaminación que se crea na planta de residuos industriais que chegan para a súa almacenaxe e tratamento no vertedoiro da empresa Xiloga, do Grupo Toisal, nas Somozas.
É o que arrastra a chuvia cando pasa a través da basura. Está moi concentrado, non? Ten moitos contaminantes. Aínda que non podemos retirar o 100%, chegamos a retirar pois, máis dun 80%, por exemplo, de nitróxeno ou de fósforo. Con isto aforramos moitos costes de operación e mantenimento no vertedoiro, porque xa non ten que levar camións, recoller o vertido e levarlo a outro sitio para que o traten.
En definitiva, desde o Centro Tecnolóxico Porriñés destacan que cada vez máis institucións e empresas implementarán plans para tratar augas sucias industriais e de chuvia para a súa reutilización en distintos usos.
Cando son as 2:20.